Dëgjuesi ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Kurti thot se sigurimi vaksinave është prioritet për qeverinë, opozita pretendon se vendi po shkon drejt një katastrofe shëndetësore. Liderët e Ballkanit marrin pjesë në samitin e Bërdo Brionit. Izraeli vazhdon me sulmet ajrore në Gaza. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës është duke mbajtur një seancë ku po debatohet për planin qeverisës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u tha deputetëve se prioriteti i qeverisë është sigurimi i vaksinave, por opozita kritikoi qeverinë për menaxhimin e pandemisë, duke thënë se vendi është duke shkuar drejt një katastrofe shëndetësore. Për më shumë mollësi të kësaj seance që është duke vazhduar nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka prezantuar të hënën para deputetëve të Kosovës programin qeverisës për vitet 2020-2025. Ky program, sipas tij, synon të fokusohet në dy prioritete më urgjente: menaxhimin e pandemisë shkaktuar nga COVID-19, duke synuar që të minimizohen pasojat në shëndetin publik, dhe lehtësimin e pasojave ekonomike dhe sociale të shkaktuara nga pandemia, të cilat kërkojnë mobilizimin e potencialit shtetëror. Sipas kryeministrit Albin Kurti, prioriteti i qeverisë është sigurimi i vaksinave.
Në këto 55 ditë kemi arritur të sigurojmë 74.100 vaksina, ndërsa drejt në fund të këtij muaji do të kemi edhe 142.530 vaksina të reja, që gjithsej arrijnë në 216.630 vaksina. Me këto dhe me pritjet që kemi për muajin qershor, jemi në rrugë të mirë për të garantuar imunizimin e 60% popullsisë në grup moshën e atyre që duhet vaksinuar deri në fundin e vitit 2021.
Kryeministri i Kosovës tha se qeveria është e interesuar për debatë me opozitën për shkëmbim të mendimeve dhe ideve rreth fakteve të përbashkëta që përmirësojnë jetën e qytetarëve dhe zhvillojnë demokracinë. Ai ka thënë se për shumë çështje pushteti dhe opozita mund të mos pajtohen, por të provojnë të pajtohen karshi politikës ndaj Serbisë.
Pjesa më e madhe e punës dhe energjisë time në dialog është në zhbërjen e dëmit që keni shkaktuar ju. Marrveshjen për asociacionin, marrveshja për fusnotën, marrveshjet për gjykatat e Universitetin Paralel në Veri të Mitrovicës, hapjen e çështjes statusit, krijimin e diskursit për shkëmbime territoriale e marrveshje të tjera të dëmshme që ju na i la trashëgim. Nëse i keni rënë pishman për këto marrveshje, e me sa ju kam dëgjuar, shpresoj që po. Atëherë e janë i të punojmë së bashku që t'i përmirësojmë.
Në anën tjetër, Enver Hoxha, kryetar nga partia më e madhe opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, ka kritikuar qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Kurti për si shkaton ai mos menaxhim të duhur të pandemisë dhe sigurimin e vaksinave. Radhët e gjata të krijuara javën e kaluar në sallën i Tetorit, ku po bëhet imunizimi i qytetarëve, është thënë nga Hoxha, është dëshmia më e madhe se qeveria Kurti po dështon në menaxhimin e pandemisë.
Sot qeveria do duhej me nguti dhe me vendosmëri ta trajton të një kryetem tjetër, vaksinimin e popullatës. Pamjet të shëmtuara të trajtimit të prindërve, të gjyshërve dhe të moshuarve tanë, ku ata shtyshin me njëri tjetrin, pa fajin e tyre, për të marrë një vaksin, tregon që vendi po lëviz drejt një katastrofe shëndetësore. Dhe kudo në botë, është detyrë e kryeministrit të siguroj vaksinat dhe kryeministri me urgjencë do duhet të udhëtonte për të siguruar vaksinat dhe jo të ftonte një seancë të jashtëzakonshme.
Plan programi prezentuar nga kryeministri Kurti sipas Hoxhaj nuk ka plan veprimi, objektivat nuk përkthehen në aktivitete konkrete, nuk ka afate kohore dhe nuk ka buxhet. Seanca për kuvendin e Kosovës është duke vazhduar dhe në rendite është vetëm plani qeverisës për 4 vjetët e ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Brdo të Slovenisë po zhvillohet samiti shefave të shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor në kuadër të nismës së përbashkët të Slovenisë dhe Kroacisë Brdo Brioni, që ka për qëllim të ndihmojë vendet e rajonit në procesin e integrimeve evropiane. Me këtë takim kësaj radhe shënohet 10 vjetori i kësaj nisme, ndërsa nikoqirt të tij janë presidenti i Slovenisë Borut Pahor dhe i Kroacisë Zoran Milanović. Augustin Paloka i sjell hollësi.
Në Brdo të Slovenisë është duke u zhvilluar samiti i shefave të shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor në kuadër të një nisme të përbashkët të Slovenisë dhe Kroacisë të quajtur Brdo-Brijuni, e që ka për qëllim të ndihmojë vendet e rajonit në procesin e integrimeve evropiane. Me këtë takim kësaj radhe shënohet edhe 10 vjetori i kësaj nisme, ndërsa një koqer të takimit janë presidenti i Slovenisë Borut Pahor dhe ai i Kroacisë Zoran Milanović. Në takim merr pjesë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu, krahas kolegëve nga shtetet tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor në prag të këtij samiti kishte zhvilluar disa vizita përgatitore në përvendet e rajonit. Ai më parë në Bled të Slovenisë kishte zhvilluar një takim edhe me presidentin e Kroacisë Zoran Milanović, me të cilin së bashku kryesojnë samitin e sotëm. Milanović ka thënë se qëllimi i takimit është që të ndihmohet fqinjeve që sa më shpejt dhe më lehtë, nëse është e mundur, të hynë në Bashkimin Evropian. Presidenti i Slovenisë Borut Pahor ka thënë në prag të takimit se me rëndësi më të madhe është që të formohet një qendrim i përbashkët për zgjerimin sa më të shpejtë të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor dhe në të njëjtën kohë edhe qendrimi për reformat që duhet të kryejnë vendet e rajonit për të arritur këtë qëllim. Nëse do të kemi sukses në këtë drejtim, do të jetë një arritje dhe një shpërblim për kurajon e këtij procesi, pasi shumica e liderëve nga rajoni para 10 vitesh nuk kishin fare raporte dhe nuk bisedonin mes vete, ka thënë presidenti i Slovenisë, duke paralajmëruar se bisedat e sotme do të jenë të hapura. Ai ka shprehur bindjen se konkluzat që do të miratohen do të jenë një hap i madh përpara në perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Por burimet diplomatike kanë thënë se ka pasur pengesa për miratimin e deklaratës së përbashkët, pasi është kërkuar që të gjithë të zotohen kundër ndryshimit të kufive në rajon. Ky formulim i është dukur i papranueshëm Serbisë, e cila ka kërkuar që të shtohet edhe pjesa që duhet të respektohen kufit e njohur nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, duke sugjeruar kështu se kjo nuk do të flente për Kosovën, pasi ajo nuk është antare e OKB-s dhe Serbia vazhdon të trajtoj Kosovën në kushtetutën e saj si pjesë të Serbisë. Gjatë ditës në marginat e samitit në Brdo do të zhvillohet edhe një varg takimesh bilaterale. Për Radio Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të hënën ushtria izraelite tha se ka shkatruar 15 kilometra tunelet militantëve si dhe shtëpitë 9 komandantëve të pretenduar të Hamasit në Gaza. Përmes një deklarate, forca e mbrojtjes e Izraelit tha se avionët të luftarak po godasin objektivat e terroristëve në rripin e Gazës. Ndërkohë zyrtarët palestinezë thonë se diela ishte dita më vdekjeprurëse që nga fillimi luftarak.